Globo janari banatzaileen enpresaren nondik norakoak zehaztu behar duguz. Batematek esango dau Globo, zelan dogiez horrek? Bueno, ba, honek generalien bizikletaz motor txiki baten ego patinete elektrikoa erabilita joaten dira, ez da globorik erabilten, joan etorriak egiteko, eta zertan ibilten dira Izaskun?
Guri esaterako, egunkariak Globo kompainiako batek banatzen deusku, eta patinete elektrikoan etorten da goizero.
Ola, txik da, eta janaria be, banatzen da besta?
Bai, da beste gauza asko. Bueno, kontua da, 47 milioi euroko isuna ipini deutzila Globo banaketa enpresari, autonomo faltzuak eta paperbako beharginak banatzaileak eukiteagaitik. Ez da duko lan ikuskaritzak ipinitako isuna da, Madrilen bakarrik esan 7000 autonomo faltzu izateagaitik eta paperbako 800 banatzaile lanean dagozala frogatu dabela eta horregaitik doala aipatutako isun hori. Ez da konpainia jasoten daban lehenengo isuna gainera. Eta gurean, Bilbon, 300-400 Globo banatzaile artean dagozala dakigu. Inigo Alonso, Labeko zerbitzu pribaduen arloko arduraduna da gaur gure gonbidatua. Egunon, Inigo?
Egunon.
Bilbon dagozan banatzaile horretatik antzeko egoeran egon leitek esan zantzurik badaukazue?
Bai, noski. Izan ere, ulertu behar da, zantzio hau dela bigarren buelta bat. Hau da, hauek dagoeneko izan dituzte isun eta prozesu batzuk, eta bigarren fase batean gaude, non errepikatzen ari da. Eta Bizkaian adibidez, ba, puntu horretan gauz. Epaiketa kolektiboa ja bukatutzat emonda, onartu egin zitzaien erlazio laborala zegoela eta autonomo faltsuak zirela, eta egun birproduzitzen ere da, egun zegoen egoera oso altzekoa.
Bi irregularizazioa atzeman da bez, hau da, gizarte segurantzan alta emon barik dagoan jentea, edo autonomo faltzuak, eta lanerako paperik ez daukan jentea be lanean eukitea, gero eta ohikoagoak dira holangoak?
Bueno, oik, jakin badakigu hasieratik emun diezela. Egia da, problematika hau abordatu egiten den lehenengo unea da, eta gero ez da ez trascendentzia handikoa. Zeren hasieratik ikusi duzuen, nola, autonomo faltxoek babesgabetuak ziren, baina are gehiago kontu hauek alokatu egiten zirenean, eta hirugarren batek, normalean, paperi gabeko jendea, egoten zen lanean, eta ezagutu genuen 2017an, nola, Bartzelonan hildako mutiko bat, ez zituen paperik, orduan. Globok incluso onartu egiten du bere aplikazioan subkontratazio hauek, eta nire ustez hortik doa irakurri barko litzateke santzinua zehazki, baina hasieratik emoten den egoera bat. Eta zein da logika, hau errestu egiten da, zeren langileak asko hobeto presionatu alditugu, zin beta eta babes gabetasun handiago izan.
Emoten dau Globo badabilela, bere negozio volumena azten, izan be sektorean dagoan beste enpresa bat delivery desagertu da, eta horrek akaso bidea zabaldu deutzo negozioa biderkatzeko Globori, ez da? Eta emoten dau gainera inigo, milioitako isunak jasoarren errentagarri izaten jarraitzen dauela. Globo banaketa enpresakoentzat negozioan aurrera jarraitzean, naiz eta modu ez legalean jardun?
Gara, nire ustez hemen kokatu beharko genuke gaia logika orokorrago baten. Hemen emoten den auzia eta dauden botereak sartuta, ez daude banaketaz hitz egiten. Alde batetik dagoen datuen kontrola edo, baina bestetik ere sistema, ordenamendu soziala bera, legislazio laborala osoa auzitan jartzea. Eta hau da diskutitzen ari dizena. Existitzen alda modelo bat bizi aldena oain arte ezagutu dugun kontratuekin, non bakoitzak jartzen ditu produkzio medio guztiak, arriskoak asumitzen ditu, ez dauka oporraldirik, ez dauka baja eskubiderik, hori da planteatzen ari izena. Orduan, bai dagoela alde batetik apostu ekonomiko bat, enpresa hau aurreateatzeko, baina sakoneko beste gai bat diskutitzen ari da.
Datorren astean, Inigo, fiskaltzatik deitu zaitue Globoren kontrako estatu mailako salaketan deklaretako. Zein da kasua?
Urrian, jo genuen fiskaltzaren gana, esanez hemen badezegoela langileen kontrako eskubideen delitu jarraitu bat. Uste gulako ez dela epaiketa puntual bat interpretazio ezberdinak ditugula, baizik eta estrategia bat, non erabaki izan dute hasieratik legea ez betetzea, inspekzioa jarritako isunak ez asumitzea, ez agindutako altak, hau da, nomiak ez dituzte inoiz eman, beti izan dira fakturak, orduan, hemen dago delitu bat, eta ja ez goa zerro laboralera, baizik eta penalera. Eta antza denez, Bartzelonako fiskaltzak gaia zita zeukan, zentsu honetan, eta batu egin ditu hausiak, eta deklaratzera ditu gaitu bai gu, bai Rondako Madrileko despatxoa, deklaratzera hausi horretan.
Inigo, badira, holango konpainiatan lanean ibili eta gero kooperatiba moduan, banaketa zerbitzu txikiagoak edo lokalagoak martzan ipini da bezan ape, horreke bidea gatsa ingoiak ez da?
Claro, saiatzen gara azaltzen nola, gai hau oso interes handia daikola guztioi afritatzen digulako. Alde batetik gizarte segurantzaren kontrako delitu jarretu badalako. Bestetik kompetentziaren kontrako delitu badalako. Hemen leia desleia lan ari eze. Ari eze, ez dute gainontzeko enpresen baldintza berdinetan funtzionatzen. Eta ez bakarri daukaten finantziazio medioen gatik, baizik, eta joko arauak ezberdinak erabiltzen dituztelako. Orduan, hasi direzen kooperatiba txikiak adibidez, ba, apostu garbia badira, baina begiratu behar dute beste merkatu batera, ba, beste kompromiso batzuekin, eta badaude enpresak eta badaude bezeroak, galdetzen dutela, baina zeuek faltsa autonomak zarete ondo lan egiten duzue, eta horretatik badoiez, eta Bilbon adibidez badaukagu Ocho Riders.
Ba, Inigo, Alonso, eskerrik asko geure deiari erantzutearen eta argitzearen globorekin zer pasatzen dabilen, eta adi egongo gara datorren astean deklaratuko dosunerako. Eskerrik asko eta egun hona euki.
Zue, benetan interesagatik, berdin.